เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13กัณฑ์ 1,000 พระคาถาที่มูลนิธิพระอภิธรรมวัดพระเชตุพนหรือวัดโพท่าเตียนโดยพระอาจารย์สมชัยผาสุทโรวัดใหม่ยายแป้นแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้เปรียบประดุจพระอาทิตย์ทรงมีพระสัทธรรมเป็นดั่งพวงแห่งรัศมีทรงกำจัดความมืดคือโมหะอันใหญ่หลวงโดยประการทั้งปวงได้แล้วทรงยังหมู่เวไนยชนผู้เปรียบดังดอกปฐมชาติให้รู้ตามทรงเป็นดั่งดวงตะวันที่อุทัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกขอนอบน้อมพระสัทธรรมอันกระทำความสว่างสวัยให้ปรากฏแก่ชาวโลกรุ่งเรืองด้วยรัศมีคือพระคุณนานัปปการและขอนอบน้อมพระอริยสงสาวกผู้เปรียบประดุจดอกบัวอันบริสุทธิ์เบิกบานแล้วผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีราธิคุณเป็นต้นมีเกียรติอันงดงามปรากฏด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาด้วยเสียงกล้าวเมื่อข้าพเจ้ากระทำการนอบน้อมพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวัตถุที่บ่มบุญอันประเสริฐขอพระเดชเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นจงช่วยกำจัดพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังและแก่ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์แก่การสังสาทยายมหาชาติพระเวสสันดรชาดกนี้เพื่อให้ชนทั้งหลายได้ถือเอาแก่นสารที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความไพบูลย์ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงตระหนักตั้งใจฟังเป็นอย่างดีซึ่งข้อความที่ข้าพเจ้าจะกล่าวพรรณนาต่อไปด้วยเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุสติวรวันนาเภวรสุทัสสทาวเรปทัพพยาจารุปุพังคียังตุยหังมนโสปิยังเทวราชมโนตยัตถุกิงปาปังปะกะตังมยาธรรมาจาเวติมังฐานาวะโตวะธรณีรุหันติติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในคัมภีร์ขุททกนิกายมหานิบาตชาดกว่าด้วยชาดกที่10คือพระเวสสันดรชาดกเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบถึงความเป็นมาแห่งการบำเพ็ญทานบารมีของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์เมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญพระบารมีโพธิสมภารอยู่พอสมควรแก่เวลาซึ่งพระเวสสันดรชาดกนี้มีทั้งหมด13กันประกอบด้วย 1,000 พระคาถาสำหรับกันที่1นี้ชื่อว่าทศพรซึ่งหมายถึงพร10ประการประกอบด้วย19พระคาถาดำเนินเนื้อความว่า เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายประทับอยู่ที่นิโครธารามซึ่งอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ทรงปารภถึงผลโบกขรพัสดุ์ให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงทรงตรัสเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้ให้เป็นผลโดยมีคำเริ่มต้นว่าปุสตีติวรวรรณาเพเป็นอาทิซึ่งมีเนื้อความโดยพิสดารที่จะแสดงสืบต่อไปว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระจอมไตรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วก็ได้เสด็จไปโปรดประทานพระเทศนาธรรมจักอันประเสริฐแก่ท่านปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปาตนะมฤคทายวันแล้วก็ได้เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์โดยลำดับตามนิคมชนบทน้อยใหญ่แล้วก็ทรงประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์นั้นจนล่วงเหมันตฤดูจึงได้เสด็จกลับไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรกพร้อมด้วยพระอรหันต์ 20,000 รูปโดยมีพระการุธายีเป็นมัคคุเทศก์นำเสด็จครั้งนั้นกษัตริย์สากยราชทั้งหลายได้ประชุมตกลงกันว่าพวกเราจะได้เห็นพระสิทธัตถกุมารผู้เป็นญาติอันประเสริฐของพวกเราพวกเราควรที่จะหาสถานที่รับรองให้เป็นที่สมควรแก่พระเกียรติยศจึงจะถูกแล้วทรงกำหนดเห็นพ้องต้องกันว่าราชอุทยานของนิโคทะสากยกุมารเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมยินดีจึงทรงจัดการต้อนรับในนิโคทารามนั้นแล้วจึงพร้อมกันถือดอกไม้ของหอมไปคอยต้อนรับเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ในการรับเสด็จคราวครั้งนั้นได้มีการจัดขบวนเป็นเหล่าๆคือขบวนที่ออกหน้าซุ่มล้วนแล้วแต่เป็นทารกทาริกาที่ประดับประดาด้วยสัพพาภรณ์อลังการขบวนถัดมาเป็นพระราชกุมารกุมารีถัดจากนั้นมาอีกก็ถึงบรรดาสากยราชทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ออกไปต้อนรับที่นิโครธารามสมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พุทธบริวารประมาณ 20,000 รูปครั้นเสด็จถึงนิโคธารามแล้วก็ประทับนั่งบนพุทธอาสน์อันประเสริฐครั้งนั้นกษัตริย์สากยราชทั้งหลายจึงทรงดำริกันว่าพระสิทธัตถกุมารนี้เป็นเด็กกว่าเราทั้งหลายมากเป็นน้องเป็นหลานเป็นบุตรของพวกเราครั้นดำริดังนี้แล้วจึงมีความมานะเยื่อหยิ่งถือตนเห็นว่าพวกตนมีวัยวุฒิสูงกว่าจึงไม่ถวายบังคมแต่ให้พระราชกุมารกุมารีซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าถวายบังคมกันสมเด็จพระบรมศาสดาทรงดำริว่าพระญาติทั้งหลายของเราย่อมไม่อ่อนน้อมยอมถวายบังคมเราเพราะมีความถือตัวด้วยมานะอันกระด้างซึ่งเป็นการอันไม่สมควรเราจะให้พระญาติทั้งหลายละมานะความเย่อหยิ่งถือตนนั้นท่านทรงพระราชดำริอย่างนี้แล้วจึงทรงเข้าจตุฌานแล้วอธิษฐานอภิญญาเหาะขึ้นสู่เวหาอากาศเหมือนกับจะโปรยละอองพระบาทลงบนเศียรเกล้าแห่งพระญาติเหล่านั้นพอพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชผู้เป็นสมเด็จพระชนกนาถได้ทอดพระเนตรเห็นเป็นอัศจรรย์ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในวันที่พระองค์ประสูติพวกพี่เลี้ยงได้เชิญพระองค์เข้าไปเพื่อจะให้ไหว้กาละเทวินดาบทแต่ข้าพระองค์ได้เห็นพระบาททั้งสองของพระองค์กลับขึ้นไปตั้งอยู่บนศีรษะของการะเทวินดาบทนั้นข้าพระองค์ก็ได้กราบถวายบังคมพระองค์เป็นครั้งที่หนึ่งแล้วในคราวที่ข้าพระองค์กระทำวิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญได้เชิญพระองค์ให้ไปบรรทมอยู่บนพระยี่ผู้อันมีความงดงามใต้ร่มเงาไม้ว่าถึงเวลาเงาต้นไม้ทั้งหลายบ่ายคล้อยไปแต่เงาต้นว่านั้นก็ยังหาได้บ่ายพร้อยไปไม่ ข้าพระองค์ได้เห็นความอัศจรรย์อย่างนั้นจึงได้ถวายบังคมพระองค์เป็นครั้งที่สองมาคราวนี้ข้าพระองค์ได้เห็นพระปาฏิหาริย์อันยังไม่เคยเห็นนี้จึงได้ถวายบังคมพระบาทของพระองค์เป็นครั้งที่สามดังนี้เมื่อสมเด็จพระบรมคัตติยาธิบดีศรีสุทโธทนะมหาราชถวายบังคมพระบาทของสมเด็จพระโลกนาถเจ้าด้วยเสียงกล้าของพระองค์แล้วในเวลานั้นก็ไม่มีกษัตริย์สากยราชพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่จะสามารถทรงนิ่งเฉยอยู่ได้จึงได้พร้อมใจการถวายบังคมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยกันทั้งนั้นฝ่ายสมเด็จพระบรมโลกนาถเจ้าจึงเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งบนพุทธอาสน์อันปูราดไว้ดีแล้วโดยมีพระปริยุดญาติทั้งหลายที่มาประชุมร่วมกันนั้นแวดล้อมด้วยจิตใจอันแน่วแน่เลื่อมใสศรัทธาในขณะนั้นมหาเมฆใหญ่ก็ตั้งขึ้นยังหาฝนโบกขรพัดให้ตกลงน้ำฝนนั้นมีสีแดงส่งเสียงสู้ซ่าไหลไปสู่ที่ลุ่มชนเหล่าใดต้องการให้เปียกก็เปียกเมื่อไม่ต้องการให้เปียกก็จะไม่เปียกดูเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากันว่าฝนนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักสมเด็จพระบรมจอมไตรศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝนโบกขรพัดอันมีลักษณะเหมือนกับน้ำที่ตกลงบนใบบัวนี้จะได้ตกลงในสมาคมแห่งหมู่ญาติของเราตถาคตในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในปางก่อนฝนโบกขรพัดนี้ก็เคยตกลงมาในสมาคมแห่งหมู่ญาติของเรามาแล้วเช่นเดียวกันรั้นตัดดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงนิ่งเสียภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องในอดีตที่พระองค์กล่าวถึงนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้สืบต่อไปความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าสีวีมหาราชครองราชสมบัติอยู่ในกรุงเชตุดรราชธานีเว้นแคว้นสีพีมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าสัญชัยราชกุมารเมื่อทรงเจริญวัยวัฒนาการขึ้นพระเจ้าสีวีมหาราชก็ไปทูลขอพระนางผุสดีราชกุมารของพระเจ้ามัทราชมาอภิเษกให้เป็นเอกอัครมเหสีแห่งสัญชัยราชกุมารนั้นและทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระสัญชัยราชกุมารครอบครองก็แลเรื่องของพระนางผุสดีนั้นมีความเป็นมาแต่ครั้งในอดีตว่านับย้อนหลังจากกลับนี้ไปได้91กับมีสมเด็จพระศรีสันเพชรพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกในการนั้นที่เมืองพันธุมดีซึ่งเป็นพระนครของพระเจ้าพันธุมราชพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ในเขมวโนทยานใกล้กรุงพันธุมดีก่อนหน้านั้นพระราชาพระองค์หนึ่งได้ส่งดอกไม้ทองคำอันมีราคาแสนหนึ่งกับแก่นไม้จันแดงไปถวายแก่พระเจ้าพันธุมราชพระเจ้าพันธุมราชนั้นมีพระราชธิดาอยู่สองพระองค์ท้าวเธอจึงได้พระราชทานแก่นจันแดงแก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ส่วนดอกไม้ทองคำนั้นได้พระราชทานแก่พระราชธิดาองค์น้องพระราชธิดาทั้งสองนั้นได้ทรงคิดกันว่าควรจะนำของทั้งสองอย่างนี้ไปบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเป็นการสมควรครั้นคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลพระราชบิดาว่าข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระบาททั้งสองจะเอาไม้แก่นจันแดงและดอกไม้ทองคำบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจ้าพัมทุมมาราชทรงสดับดังนั้นก็ประทานอนุญาตว่าดีแล้วเมื่อพระราชบิดาทรงอนุญาตแล้วพระราชธิดาองค์ใหญ่ก็โปรดให้คนบดแก่นจันทร์แดงให้เป็นผงละเอียดบรรจุลงในพระอกทองคำแล้วให้คนถือไปฝ่ายพระราชธิดาองค์น้อยก็ทรงนำดอกไม้ทองคำทำเป็นมาลาปิดตวงอกแล้วบรรจุลงในพระอกทองคำเช่นเดียวกันแล้วพระธิดาทั้งสองก็เสด็จไปสู่เขมวโนทยานบูชาสมเด็จพระทศพลยานและต่างก็ตั้งปรารถนาตามความประสงค์ของตนของตนกล่าวคือพระราชธิดาองค์ใหญ่ได้น้อมผงแก่นจันทร์แดงเข้าไปบูชาพระพุทธสรีระซึ่งมีวรรณะดุจดั่งทองคำของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำผงแก่นจันทร์แดงที่ยังเหลืออยู่นั้นไปโปรยลงในพระคันธกุฎีโดยตั้งปณิธานความปรารถนาว่าด้วยเดชานุภาพแห่งบุญกุศลที่หม่อมฉันได้บูชาพระองค์ผู้เป็นพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนี้ขอให้หม่อมฉันได้เป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์นี้ในอนาคตการเบื้องหน้านั้นด้วยเถิดฝ่ายพระยมมารราชกุมารีผู้เป็นราชธิดาองค์น้อยก็ได้พร้อมกันนำดอกไม้ทองคำที่ทำเป็นมาลาสำหรับปิดทรวงอกเข้าไปบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแล้วตั้งปณิธานความปรารถนาว่าด้วยเดชานุภาพพระานิสงส์ที่หม่อมฉันได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้ทองคำในคราวนี้ขอบุญกุศลนี้จงให้มีดอกไม้ทองคำประดับที่ทรวงอกของหม่อมฉันในอนาคตการเบื้องหน้านั้นด้วยเถิดฝ่ายสมเด็จพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจึงทรงอนุโมทนาว่าก็เธอทั้งสองได้ประดิษฐานการบูชาอันใดแก่เราในภพนี้ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานี้จงมีวิบากผลขอให้ปณิธานของพระราชกุมารีทั้งสองจงสำเร็จดังความปรารถนาเถิดพระราชกุมารีทั้งสองก็กราบถวายบังคมลากลับสู่พระราชฐานแล้วทรงดำรงพระชนมายุอยู่ตลอดกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมายุสังขารแล้วก็ได้ไปอุบัติเกิดขึ้นในสวงสวรรค์ต่อจากนั้นพระราชกุมารีองค์ใหญ่ได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ตลอดกาลนานครั้นมาถึงกับที่91นี้จึงได้มาเกิดเป็นพระชนนีมารดาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระนามว่าพระนางสิริมหามายาฝ่ายพระราชกุมารีองค์น้อยได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์และสวรรค์เหมือนกันรั้นมาถึงศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางก็ได้เกิดมาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิงกิสราชทรงพระนามว่าพระนางอุรัชชาคำว่าอุระแปลว่าอกอัจฉาแปลว่าเครื่องแต่งตัวหรือแปลว่าผ้าสำหรับปิดบังก็เพราะความที่พระนางอุรัชธานั้นมีดอกไม้ทองคำประดับอยู่ที่ทรวงอกเป็นนิตยการราวกับว่ากระทำขึ้นด้วยจิตกรรมพอพระเยาวมานมีพระชนได้16พรรษาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในเวลาได้สดับพัตตานุโมทนาแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อพระราชบิดาได้นิมนต์พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยพระกายหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระนางได้ฟังคำอนุโมทนาของพระองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สามารถทำลายอนุสัยกิเลสให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานแล้วจึงทูลขอบรรพชา ต่อมาก็ได้เข้าสู่พระนิพพานล่วงลับไปและพระเจ้ากิ่งกิสราชนั้นยังมีพระราชธิดาอยู่อีก7พระองค์ทรงพระนามว่านางสัมมณี1นางสมคุตตา1นางภิกขุนี1นางภิกขุทาสิกา1นางธรรมา1นางสุธรรมา1นางสังฆทาสี1ครั้นต่อมาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนางทั้ง7นั้นได้มาเกิดเป็นนางเขมา1เป็นนางอุบลบรรณา1เป็นนางปตจารา1เป็นนางโคตมี1เป็นนางธรรมาทินนา1เป็นนางสิริมหามายา1และก็เป็นนางวิสาขา1นี้เป็นเรื่องของพระราชธิดาองค์เล็กของพระเจ้าพัมทุมราชจบเพียงเท่านี้ต่อไปก็จะได้กลับมากล่าวถึงเรื่องของพระราชธิดาองค์ใหญ่หรือในครั้งนั้นพระราชธิดาองค์ใหญ่ซึ่งได้บูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยผมแก่นจันทร์แดงนั้นเมื่อได้เกิดเป็นนางสุธรรมาพระราชธิดาของพระเจ้ากิ่งกิสราชดังที่กล่าวมาแล้วและเมื่อพระนางสุธรรมาสิ้นพระชนก็ได้ขึ้นไปเกิดเป็นมเหสีของท้าวโกสีสักกะเทวราชในดาวดึงสวงสวรรค์ทรงพระนามว่าพระนางผุสดีก็การที่พระนางมีพระนามว่าผุสดีนั้นก็เพราะทรงมีผิวพรรณอันมีสัมผัสอ่อนนุ่มและเพราะความที่เป็นผู้มีสรีระดุจประพรมด้วยแก่นจันทร์แดงทั้งนี้ก็ด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยผงแก่นจันทร์แดงนั่นเองพระนางผุสดีนั้นเมื่อใกล้จะสิ้นอายุไขจะจุติจากเทวโลกซึ่งโดยปกติเมื่อเทวดาจะสิ้นอายุไขจุติคือตายจากเทวโลกนั้นก็จะมีนิมิตอันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกอยู่ด้วยกัน5ประการในบรรดานิมิต5ประการนั้นประการแรกมารามิรายันติดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง 2. วัฏฐานิกิริสันติผ้าย่อมเศร้าหมอง 3. กัจเฉหิเสธามุจจันติเหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้ 4. กาเยทุพันนิยังโอกมติผิวพรรณเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย 5. เทวาสเนนาภิรมติย่อมไม่ยินดีในทิพยอาสของตนในบรรดานิมิตทั้ง5ประการนั้นมีคำอธิบายว่าประการแรกมารามิรายันติดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งคือดอกไม้ที่เทพบุตรเทพพระธิดาเหล่านั้นประดับอยู่จะเหี่ยวแห้งคือหมดความงดงามเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่ถูกจับโยนลงไปในที่แดดในเวลาเที่ยงวันจึงเหี่ยวแห้งไปไม่สดชื่น 2. วัฏฐานิกิริสันติผ้าย่อมเศร้าหมองอธิบายว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นนุ่งห่มอยู่ปกติจะมีสีเหมือนแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ทอแสงอยู่ในอากาศที่ปราศจากเมฆหมอกในสารถะสมัยคือในฤดูร้อนสีของเสื้อผ้าอาภรณ์เหล่านั้นจะเศร้าหมองและจางลงไม่แวววาวเป็นเหมือนกับถูกโยนลงไปน้ำโคลนแล้วขย่ำเลยทีเดียว 3. กัจเฉหิเสธามุจจันติเหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้อธิบายว่าในเวลาก่อนที่จะตายนั้นหยาดเหงื่อได้หลั่งไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นทั้งที่ปกติเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ปราศจากเหงื่อใครมาก่อนคือมีสภาพเป็นเหมือนแก้วมณีที่บริสุทธิ์ดีโดยกำเนิด ป็นเหมือนรูปหล่อทองคำที่ศิลปินผู้เชี่ยวชาญตกแต่งไม่ดีแล้วและมิใช่ว่าเหงื่อใครจะไหลออกจากรักแร้อย่างเดียวเท่านั้นแต่จะไหลออกจากร่างกายทุกส่วนของเทพบุตรและเทพธิดาเหล่านั้นโดยที่ร่างกายของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเป็นเสมือนกับหนักอึ้งด้วยข่ายที่ประดับประดาด้วยมุกดาที่ตนประดับแล้วประการที่สี่กาเยทุพพันนิยังโกกกรรมติผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายอธิบายว่าในตอนแรกที่อุบัติเป็นเทวดาจะมีรัศมีพวยพุ่งออกมาจากร่างกายมีความยาว1โยชน์บ้าง2โยชน์บ้างจนถึงมีประมาณ12โยชน์ตามกำลังอนุภาพแห่งตนเทวดาเหล่านั้นจะปราศจากความชราภาพปราศจากอาการฟันหักผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นอีกทั้งความหนาวความร้อนก็ไม่เข้าไปกระทบกระทั่งผิวกายถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็นเหมือนเทพธิดารุ่นสาวอายุราว16ปีถ้าเป็นเพศชายก็จะเป็นเหมือนเทพบุตรรุ่นหนุ่มอายุราว20ปีแต่เมื่อเวลาใกล้จะตายรูปร่างก็ผิดแปลกไปมีความขี้เหร่เข้ามาแทนที่คือรัศมีก็จะสิ้นไปผิวหนังจะเหี่ยวย่นความหนาวความร้อนเข้ากระทบกระทั่งผิวกายได้ประการที่5เทวาสเนนาภิรมติย่อมไม่ยินดีในทิพยอาสของตนอธิบายว่าเทวดาผู้ใกล้จะตายจะไม่ยินดีไม่ชื่นใจในที่พระอาสไม่ยินดีในการเล่นไม่ยินดีในการบำรุงบำเรอจากหมู่สาวสวรรค์ของตนก็ปุพพนิมิตเหล่านี้ย่อมปรากฏแก่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายเท่านั้นอุปมาเหมือนกับนิมิตแห่งอุกาบาตหรือนิมิตแห่งแผ่นดินไหวนิมิตแห่งจันทรคาตเป็นต้นย่อมปรากฏแก่มนุษย์ผู้มีบุญใหญ่เช่นปรากฏแก่พระราชาปรากฏแก่มหาอัมมาตย์และพวกหมอโหราศาสตร์เป็นต้นเท่านั้นแต่ย่อมไม่ปรากฏแก่สามัญชนทั่วไปหรือไม่ปรากฏแก่ชาวนาชาวไร่เป็นต้นกุพพนิมิตแห่งมรณะเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันคือจะไม่ปรากฏแก่เทวดาผู้เกิดด้วยกุศลธรรมอย่างอ่อนแต่จะปรากฏแก่เทวดาผู้มีมเหสักทั้งหลายหมายถึงเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ครั้นบุพพนิมิตเหล่านี้ปรากฏขึ้นแล้วเทวดาเหล่านั้นก็ย่อมเข้าไปสู่สวนนันทวันเพื่อรอการจุติพระอัจฉริยอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าสวนนันทวันนั้นมีประจำอยู่ในเทวโลกทุกชั้นเลยทีเดียวท้าวสักกะเทวราชด้วยความที่เป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่จึงทรงเห็นปุพพนิมิตเหล่านั้นของพระนางผุสดีซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระองค์จึงได้ทรงนำพระนางไปประทับณที่บรรทมอันมีอยู่ในสวนนันทวันอุทยานแล้วจึงมีเทวะองค์การตัดด้วยบทพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผุสตีวรวรรณาเพเป็นอาทิแปลความว่าดูก่อนพระนางผุสดีผู้ทรงสีเสวภาพผู้มีรัศมีแห่งผิวพรรณอันงดงามบัดนี้พระน้องนางจะต้องจากพี่ไปสู่มนุษย์โลกเสียแล้วพี่จะให้พรทิพย์สิบประการแก่เจ้าขอเจ้าจงเลือกเอาตามความปรารถนาเถิดฝ่ายพระนางผุสดีเทพกัลยายังไม่รู้สึกพระองค์ไม่ทราบถึงปุพพนิมิตว่าจะทรงจุติจากสวรรค์ด้วยสิ้นพระชนมายุแล้วจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่เทวราชเจ้าข้าพระบาทขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าพระบาทได้กระทำความชั่วไว้อย่างไรหรือพระองค์จึงจักให้ข้าพระบาทจุติจากสวรรค์ในครั้งนี้ขอจงตรัสบอกแก่ข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าข้าท้าวโกสีสักกะเทวราชจึงตอบว่าดูก่อนพระน้องนาถผุสดี จ้ามิได้กระทำความชั่วมิได้กระทำบาปไว้แต่อย่างใดและมิใช่ว่าเราจะไม่รักเจ้าก็แต่ว่าเจ้าสิ้นบุญแต่เพียงเท่านี้แล้วเราจึงกล่าวเช่นนี้กับเจ้าแต่ก่อนที่เจ้าจะพัดพรากจากเราไปขอเจ้าจงตั้งใจเลือกรับพรสิบประการจากเราณบัดนี้เถิดเมื่อพระนางผุสดีเทพกัลยาได้ทรงสดับเทวบัญชาอย่างนี้แล้วก็ทรงรู้สึกพระองค์ว่าจะต้องจุติจากสวงสวรรค์เป็นแน่แท้จึงกราบทูลขอพรจากสมเด็จองค์อมรินทร์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมเด็จอมรินทราธิราชถ้าพระองค์จะเมตตาประทานพรให้แก่ข้าพระบาททั้งสิบประการแล้วไซข้าพระบาทขอรับไว้เหนือเกล้าเมื่อทรงตรัสเช่นนี้แล้วพระนางผุสดีก็ได้ทรงตรวจดูพื้นที่ในชมพูทวีปและได้เห็นพระราชนิเวศของพระเจ้าสีผีราชเป็นสถานที่อันสมควรแก่พระนางจึงมีความปรารถนาที่จะเป็นอัครมเหสีอยู่ในพระราชนิเวศนั้นจึงตรัสออกไปว่าพรสิบประการที่พระองค์จะเมตตาประทานแก่ข้าพระองค์นั้นพระพรข้อที่หนึ่งขอให้ข้าพระบาทได้เป็นพระอัครมเหสีของพระราชาในประเทศสีพีอันมีพระเกียรติยศสูงสักบริบูรณ์ด้วยสัพพะสมบัติทุกประการซึ่งมีหมู่นกยูงและนกกระเรียนร่ำร้องอยู่ในพระราชนิเวศทั้งเกลื่อนกรนไปด้วยสนมนารีเป็นอันมากพระพรข้อที่สองขอให้ข้าพระบาทมีในตาดำใสสะอาดเหมือนในตาของลูกกวางที่มีอายุ1 ขวบปีพระพรข้อที่สามขอให้ข้าพระบาทมีขนคิ้วดกดำงามเหมือนกับปีกแมลงทับทองพระพรข้อที่สี่ขอให้ข้าพระบาทพึงได้เกิดในพระราชนิเวศโดยมีนามว่าผุสดีเหมือนอย่างเดิมพระพรข้อที่ห้าขอให้ข้าพระบาทได้พระราชโอรสอันเป็นผู้ประเสริฐด้วยบุญบารมีปราศจากความตรณีมีความเกื้อกูลแก่ยาจกทั้งหลายและเป็นผู้มีเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เป็นที่บูชาของพระราชาทั่วไปพระพรข้อที่หกเวลาข้าพระบาททรงตั้งครรภ์ขออย่าให้ท้องนูนขึ้นเหมือนสามัญสตรีอันดูเป็นที่น่าเวทนาขอจงให้ท้องของข้าพระบาทกลมกล่อมเหมือนกับลูกศรอันช่างผู้ฉลาดในการเหลาได้กระทำให้เกลี้ยงเกลาดีแล้วพระพรข้อที่เจ็ดขออย่าให้ฐานทั้งคู่ของข้าพระบาทหย่อนยานขอจงให้ปรากฏปานดังดอกบัวตูมพระพรข้อที่แปดขออย่าให้ผมของข้าพระบาทปรากฏงอกเหมือนคนทั้งหลายพระพรข้อที่เก้าขอให้ร่างกายของข้าพระบาทมีผิวละเอียดเกลี้ยงเกลาจนฝุ่นละอองตกต้องแล้วไม่ติดค้างอยู่ได้พระพรข้อที่สิบขอให้ข้าพระบาทได้มีโอกาสปลดเปลื้องคนที่กระทำความผิดอันมีโทษถึงชีวิตจากพระราชอาญาดังนี้เมื่อท้าวสักกะเทวราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของพระนางผุสดีดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนน้องรักผู้มีผิวพรรคอันผุดผ่องทั่วองค์อันพระพรทั้งสิบประการนี้จงมีแก่เจ้าในแว่นแคว้นแดนพระเจ้าสีผีจงทุกประการเถิดครั้นตรัสประสาทพรแก่พระนางผุสดีเทพอัปสรดังนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชก็มีจิตชื่นบานโสมนัสยินดีจบเรื่องพระนางผุสดีได้ทูลขอพระพรจากท้าวโกสีสักกะเทวราชซึ่งเรียกในเรื่องมหาชาติว่ากันทศพรแต่เพียงเท่านี้เชิญรับฟังกันที่สองอิมพานเป็นลำดับสืบต่อไป